All'occasione tal 150 mill'unità all'Italia, Campus FM i presenta. Ġara milli kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la...
Ciao, ci vuole il microfono, se mi comandavo a come le edizioni ora ta' sensila il ġara milli kollati. Waħda mill-affarijiet li matul din is-sensiela swiet żgura lina li qegħdin insegwu minn ġimgħa għal ġimgħa. It-tarif miġbur kienet il-konoxxenza tal-viċinanza li għandna mal-Italja. Dana qed ngħiduh mhux għaliex hemm xi simpatija partikolari lejn it-Taljani, imma għaliex il-verità mibnija fuq fatti u l-fatti ma tistax tiċħadhom. Għall-inqas il-fatti ta' kidbiet li mis-seklu 19 law urew aktar bil-qawwi minħabba li pajjiż tagħna u l-pajjiż Taljan għaddew minn ħafna tibdiliet, ħarġet fil-beraħiżjiet il-viċinanza. Ċerta qrubija li ġejja b'mod kważi naturali. Din il-qrubija meta l-gżejjer Taljani kienu joddu koll il-Malta magħhom ma nistgħux ma naċċettawx il-fema ta' ħafna Maltin ta' dak iż-żmien, speċjalment dawk li kellhom ċertu sens ta' għarfien, li kienet kważi naturali li meta inti qed tħossok Malti qed tħossok ukoll tifforma parti għall-inqas ġeografikament, kulturalment, li inti parti minn dak il-korp kbir ta' popli li jamru il-Peniżola u l-Gżejjer Taljani. Insibu kidbiet kemm minn Taljani u kemm minn Maltin, fis-seklu 19 nerġa' ngħid laħqet forsi l-apiċe tagħha. Immanka l-bidu ta' s-seklu 20, fejn sa' sitra jitkellmu siamo italjani. Ma kienx qed jagħmluha b'simpatija politika jew b'istrateġija ta' pożizzjonar ta' partiti, qed nitkellmu anki wkoll meta ma kienx għad hemm formazzjoni formali ta' partiti. Kienu jħossuha din l-estensjoni mal-Italja. U lingwistikament ma tantx setgħu javitawha. Kienet ħajja ħafna wkoll l-idea kulturali, ġifieri kull ma kien jiġri l-Italja bħal donnu kien jolqot il-Maltin. Jekk pereżempju kien il-Maltemp għad nażallhom, inħarsu lejn Qallija u ngħidu mela għadha għandna x-xita jew għadha għandna x-xemx. Għaliex? Għax it-temp tal-gżejjer huwa l-istess rapport tat-temp tagħna. Ma tistax toftom il-Malta mill-Italja f'dak is-sens. Imma kienu jħossu wkoll il-ħsus ta' dak li jiġri l-Italja għaliex kienu jiddependu ħafna mill-Italja. Il-qamħ kien jiġi mill-Italja, l-imbit kien jiġi mill-Italja. Sansitra nsibu f'rapport li kien sar kif jafu ħafna nies. Lill-kavalliri fl-1529 li waħda mill-konsolazzjonijiet kienet li Malta vera tidher it-turufnata, xotta, ma tantx tipproduċi ħwejjeġ, imma hemm il-vantaġġ kbir li qiegħda ma ġebs għalija u għalhekk il-fornituri huma moħħ mistrieħ u minn qrib. Program kulturali bħalma nittama hija din il-vettura ġara mill kollattik ma tistax ma tirrimarkax b'sodisfazzjon u tifraħ lill-Presidenza ta' Malta għall-inizjattiva li ttieħdet is-sibt li għadda meta kellna 9 mix-xahar ta' April 2011 inizjattiva tal-Forum tal-President. Hija sensiela li forsi ma rċivitx ħafna pubbliċità s'issa u qabel ma ġiet organizzata kienet b'invit fis-sala tat-tron. L-inizjattiva ġabet 4 kelliema u qatt ġmielu ta' nies li attendow is-sibt filgħodu. Il-pjan naħseb li huwa sabiħ u l-organizzazzjoni tagħha żgur li nawguraw minn hawnhekk lill-President l-uffiċċju tiegħu li jissokta Vdina, l-inizjattiva għal-iżgur se tkun inizjattiva li tista' twassal għall-bdil ta' femiet u anki biex skont it-tema u l-għenija jgħal-arfien ta' Malta fi żmienna joħorġu ftit idejat ġodda imma anki minħabba l-konoxxenza u għaw fej wieħed jinfasizza l-inizjattiva kemm kienet bil-għaqar ħarġet il-konoxxenza li l-ogħla uffiċċju ta' dak li għamilna Maltin, ġifieri il-President ġol Palazz li huwa l-ogħla bini fajnejn iċ-ċittadini kollha u proprju fis-sala ta' tron. Hija l-iktar kamra importanti u uffiċjali fl-identità tagħna l-Maltin u l-Awċin li proprju f'dik is-sala sar dan il-forum. Fost il-kellima għall-interess ta' din is-sensiela m'hemmx għalfejn ngħidu laqatna ħafna d-diskors tal-Professur Henry Frendo li kien l-ewwel kellim li tkellem dwar il-memorja kollettiva tagħna l-Maltin meta huwa jistqar kien kważi xxukkjat jaqra ċertu diskors minn korrispondenti li xuħut minnhom għandhom ċerta formazzjoni u li fija bħal donnhom ma jimportomx mill-imoddi ta' Malta. Ta' eżempju ta' Żagħżugħ ta' 20 sena, dan iż-żagħżugħ ma jistax jinteressa ruħu fuq affarijiet tal-imoddi għax ta' 20 sena ma kienx hemm u għalhekk laħaq biss dak kollu li sar dawn l-aħħar 20 sena. Laqtu wkoll bniedem li għandu ċerta formazzjoni jgħid li m'għandniex għalfejn noqogħdu nagħlmu lill-uliedna lill-istudenti Maltin u Awċin dak li ġara Malta 50 sen ilu għaliex iktar tal-lum huwa importanti, stqarrija abbastanza skandaluża anke fil-ferma tiegħi naħseb. Daqsxejn ta' riflessjoni fuq dak li qal il-Professur Frendo. Jiena ngħid li bħalma naħseb taqblu miegħi li biex iż-żgħażagħ tagħna l-studenti tfal tal-Maltin u l-Awċin illum 2011 jarfu dak li jagħmilhom Maltin irdu jħarsu lej l-istorja, ikollna nammettu li l-istorja ma tantx qiegħda tgawdi xi post abbundanti fil-programmi tal-iskejjel tagħna. Imma mhux l-edukazzjoni biss. Kont bil-qiegħda il-palazz qiegħed nisma u kważi kważi bitbissima ħallejt li l-moħħi jaħseb fi storja żgħira, storja ta' dana il-ġuvnot li gerger minnu Professur Frendo li dan daħal fil-palazz u b'mod mistħajjel sab il-President u qallu ġej tagħu xawlola istituzzjoni ta' pajjiżna u nara fik l-identità tagħna u l-President fetaħlu t-tieqa fuq il-pjazza ta' quddiem il-palazz kemm aħna Maltin. U naħseb hemmhekk kieku dan il-President mistħajjel tagħmu li qed issegwu l-istorja. Jgħidlu bil-ħaq kien għawżewx monumenti ta' Maltin ma' domxawn u jgħidlu ma' x'jisimha din il-pjazza u din il-pjazza jisimha San George. San George għal-padrun tal-Ingilterra li qed isemmewha il-Kavalleri San George. Imma x'inhi r-rabta tiegħu Malta? Għaliex ma jisimhiex Misraħ Malta, Pjazza Malta? M'għandna mkien jismu hekk, kemm ikun sabiħ u distint li kieku jisimha hekk, speċjalment meta għandna plakka f'dik il-pjazza li tfakkar anki id-daqq tal-ewwel darba tal-innu Malti fis-snin 20. U dan għal-mistħajjel ġuvnot jgħidlu li qed ifittex l-identità ta' Malta u għalu dik l-arma faċċata tal-palazz tal-gallerija tal-President. Dik tagħna għallu le dik tal-Ingilterra. Dik l-arma tal-Ingilterra li għadha tintuża llum minn kap ta' stat ta' pajjiż ieħor, mir-reġina tal-Ingilterra, mhux mill-Maltin. X'inhi tagħmel hemmhekk għax l-Ingliżi kienu Malta u wieħed jaċċetta li minn kien Malta ħalla xi ħaġa warah, ma da pajjiż li għadu jeżisti l-Ingilterra, li għadu ippratikat u ħaj u b'saħħtu u sabiħ u jagħmel ħafna affarijiet tajba u jħossem fl-isports u kollox, mhux bħal palazz tal-Gran Mastru għalkemm ifakkarna żgur fil-Kavalleri, ma l-Kavalleri llum huma simbolu ta' dak li kienu, fil-memorja tagħna dawk jistgħu jibqgħu xi ħaġa li kienu, mentri l-Ingilterra xi ħaġa li hi. Imma dan il-President mistħajjel jittawel mit-tieqa u mit-tieqa jgħid forsi fuq in-naħa l-oħra ma nimbarazzax ruħi li m'hawn xejn f'din il-pjazza li jfakkar fil-Maltin. Jittawar fil-pjazza magħrufa tar-Reġina jisimha Repubblika u hemm jara Reġina Vittorja. U jgħid imma di kif hawn ir-Reġina Vittorja hawnhekk, imma jgħid ħandaħlu malaj malaj sal-biblioteka ħalli jinsa u jara l-istorja fejn il-kodba kollha ta' Malta u dal-ġuvnot mistħajjel kif jitla' t-tarax tas-sala l-kbira jwerġa' s-sala kbira u jiġi jara l-arma Angliża faċċata kbira daktar minn bniedem. U jgħidu dik mhux tal-Ingilterra li hija faċċata. Iva, dik x'inhi tagħmel hawn, ma bnew hawnhekk lejl u bnew il-Kavalleri, imma dik x'inhi tagħmel hemmhekk għax konna taħt l-Ingliżi u jerġa' jinżel. Jimxi passejn mal-palazz u jgħid ħam ħdu jara l-bini tal-Università fejn l-erf ta' Malta beda mill-1592 u baqa' ġej sal-lum waħda mill-Universitajiet qodma tal-Ewropa. Imma qabel ma jidħol minn triq San Pawl jerġa' jara l-arma tal-Ingilterra kbira ħafna ħafna ħafna. ويقلمش لستسار ما يقلو إيوة ما تكاليش يا دائمي قاليش احنا كنا تحت الإنجليزي يقلو وفا من أس من كيلومتر كوادرو جاسبنا تلتار مكبار ديش ستواتيوني دال بالاتس تا بريزيدنت مالتي امدور بتلت ار مكبار تقنا يقلون كوت اوف ارم سال الدنتيتا اولانية ديستنتا تا بايز دي مو مش تانا نفهم اللي تحلي شو واحدة شمكين بيش تفكر متى كناو الإنجليزي اما بجيه الكويكب على رأيان هاني هدو صار بورتي الكبير فورسي ينسى دان الجوفنوت دال بريزيدنت مستخيل وينزلوا لين البورت الكبير اش البورت الكبير هو مرافيلي وكيف يكون ساي نزلوا اما كلهم يعدوا من فيكتوريا جيت يقول ايش يسمعيك يقول يسمع الرجينة دي كينت بورتا مارينا في زمن الكافالير اما صارت فيكتوريا جيت وفوقا اخرج العجب ما تتوهمش من ربا ارما جيجانتسكا تداك البايس اللي احنا اللو ما هنيش تحت وزن دا جول بيلد فاليتا فين جول بيلد فاليتا من لبدا ربطة بارتيكولاري مال انجليزي هليف اللي كينت الريزيدنس تا الفيرناتوري اللي كينو يقندهو للمالتي اما مش بنيوا بارزمبيو بالكافالير ومتى يقتقلبو دا المستحير بريزيدنت مال مستحير مستيدنزا زوختيه اللي اتي بروفا يكونفينشيح كماهنا مالتي امو ربارة كتسفل اللي يقريب يتهم بدل الروت ومك يارا مونومنت اسو غريكي هوريدو منو دانا ألكساندر بول كي لو الغفرناتور انجليز تال انجلترا يايلو تال انجلترا ايبا تال انجلترا يطلع منه ميك يتامر بركة فوق فورسي يحصل نارو الفدوطة تال بورت الكبيرة يو مربوط هفنا مال بالفالت ابارتي اللي مجول جنين يارا كم المونومنت تا برسوناجي انجليزي امباتي مور فوق الغالرية بش يتاول البرة وينسر تدكنا اللي يعمل دين الدورة مهولما الوهت واشينت اوتوبر وفكينو الستة نقس انكوارتسا كان واسلو امك وفي الستة نقس كوارت يرى ديسا كانوني يسطراو لين البحر ودى البرسيدنت يستحيل للزازوه يستحيل لأتفتشو لدنتيتا مالتا يدلو داول فقت يسطراو داو ديسا كانوني شهلة وديش فستطانا يدلو داو ادين يفكرو الموت تانيلسين لكن أبس على مالتا في زمن الفرانشيزي إما احنا اتنفكرو متاميت في البطالية تترفالجار ودان التفل لكن يحسب لدفيج لي يدنتيفيكا روحو بحالة مالتي حليف قاليش يقطاو ويفوتا في الالتسيوني سكونت لخار السونداج اللي يعملو لنيوني أوروبية فوق مالتا قطا قلبو ليسي داك اللي جول بيت فالتا يفكرو فارتوليدو اشتقت لي برا لنفخر الانيتياتيفا تالفورم تالبريسيدنت بحال اورغانيزاسيوني فورسي نعمل شي ريماركا يوتني بالكبار انتنسيونيات طايبة حالي فورسي الجاييني وهت يفتا تشرتو تشريت تفوكار نايدلو ينا per esempio fil fermati ai al nofstanar se filodu li kollo kerba kelli ma fu soggetti abbastanza vari u awes forsi tlieta u al massimo u temi ando miju misbura taht kappa particolari per esempio li dahlet l'economia ma al familia u ma l'istoria u l'identità kienet forsi wis taminu koll jinnota u di alueli nisohra li kienu presenti li min ikun iat imesci li l'kellima il persin alla voglia kum nidem li andu certa formazioni u stessu kun capacissimu palma kien dak li mesha l'owel forum forsi rit inaqqas mil-kummenti tijaw donet biex il-ħin ma jinħelix u t-tininet għaliex bosta drabi dawk li tkellmu ikunu ħallew messaġġi biżejjed ċari u tondi. Li jagħmel iċ-chairperson u xogħol tal-ġurnalisti saqgħu siru minn wieħed u għalhekk jiġi frankat il-ħin u jingħata iktar ċans lill-udjenza biex tkun tista' tagħmel il-punti tagħha. U fl-aħħar nett imma naħseb li importanti ħafna għandu jisir ukoll sforz biex mal-kellima li jien naqbel m'għandhomx ikunu aktar minn tlieta wieħed jagħżel ukoll kelliem żagħżugħ. Jew żagħżugħ. U żagħżugħ sew, gradwat ġdid forsi jiena naf 25-28-30 sena mhux iżjed. U din hija importanti għaliex inkella ma tattirax biżejjed żgħażagħ għal dik l-udjenza. U t-tieni nett għaliex wara kollox jekk tittara f'Malta tal-lum x'inhi tittara l-pol żagħżugħ tagħha. Mill-ġdid nerġa' nfaħħar din l-inizjattiva tal-President tar-Repubblika u nittama li daw il-kummenti dan il-feedback jiswa biex wieħed jirfina. Dejjem aktar inizjattiva verament ta' min jinkoraġġiha li alla jsiru wiżjed. Waza il-ħin issan li nitkermu dwar personaġġ ieħor meħud mir-Riżorġiment Taljan u din id-darba huwa il-Papa Piju IX. Tgħiduli ma il-Papa x'kellu x'jaqsam mar-Riżorġiment? Ħafna. Għaliex il-Papa Piju IX partikulari malli laħaq Papa ħalla timbru kbir liberali u kważi kważi għamel kuraġġ immens li ddaw kollha fil-Peniżola Taljana li kienu qegħdin jiġġieldu, jissiltu, joħolmu li jeħilsu mill-barrani, jilliberaw il-pajjiżhom u jaqduh f'unità sħiħa.
Fost il-protagonisti ewlenin ta' Riżorġiment Taljan, ma jonqos li f'pajjiż Kattoliku bħalma hu l-Italja ikun hemm xi ħadd mis-Santa Sede. Dan mhux li fil-Papa nnifsu, Piju IX, li rrenja bejn l-1846 u l-1878. Papa li beda favur l-idejat liberali u wara l-1848 spiċċa avversarju mill-aktar ibes. Għall-bidu l-idejat tal-unità fiħdan il-Knisja bdew jinxterdu permezz ta' Vincenzo Gioberti li jgħix bejn l-1801 u l-1852. Kien jemmen f'indipendenza ta' Italja taħt it-tmexxija tal-Papa fejn is-seta temporali tas-Santa Sede tersaq lejn dik tan-nazzjon. L-idea tal-aqda x'taqis wara f'konfederazzjoni ippreseduta mill-Papa. Din l-idea ġiet ippubblikata fid-dokument tal-1843 imsejjaħ Primato Morale e Civile dell-Italjani li kellu żewġ għanijiet fundamentali: l-unità taħt għamla ta' konfederazzjoni u l-indipendenza tal-Peniżola mill-Barrani. Din it-tifsila kienet tippermetti l-Papa jżommi tradizzjoni kattolika waqt li jirre ta' Sardinja l-interessi politiċi. Gioberti hawn kien qed joffri l-Italjani proposta li ma tmurx kontra ir-reliġjon Kattolika. Niccolò Tomaseo, fl-1835, kien ħareġ b'idea ta' reliġjon kompatibbli mal-libertà fil-manifestijaw dell-Italja. Fl-1837, ix-xogħol ċelebri ta' Silvio Pellico, Le mie prigioni, kompla juri r-rabta bejn ir-reliġjon u l-politika. Alessandro Manzoni sedda id-destin tat-Taljani b'wirja ċara ta' kemm il-morali kattolika hija indispensabbli għall-identità nazzjonali. Ir-rumanz ta' Manzoni I-Promessi Sposi li kellu suċċess enormi rabat l-idea tan-nazzjon mal-missjoni tal-Knisja għas-servizz tan-nies komuni. Din l-atmosfera liberali waslet fl-1846 għall-elezzjoni tal-Papa Piju IX li minnu fih ħeles il-priġunieri politiċi u sar popolari permezz ta' miżuri liberali. Ħolq Kunsil tal-Istat mamul minn 24 lajk li kellhom aċċess għall-Papa fi ħwejjeġ temporali kien jażilhom minn l-istimħejjija mill-Kunsilli Provinċjali. Ħaġa oħra ġdida kienet il-ħolqien ta' Kunsil ta' Ministri biex jiggvernaw flok il-kardinali kif ukoll 24 awditur lajk. Introduċi għall-Gwardja Ċivika ta' Ruma b'regolamenti li kienu jixbu ħafna lill-Gwardja Nazzjonali Franċiża. B'dawn id-deċiżjonijiet dal-Papa l-ġdid ikkomoda r-rieħ tal-bidla u ħajjar lill-istati oħra jsegwuh fosthom it-Toskana, il-Lombardija Veneta u Ġenova. Madan kollu dal-bidliet ma kinux bizzejed biex iserħu moħ il-borgeżija liberali, l-aktar il-Repubblikani, li ma jemniċ dal-riformi pontifiċi u lanqas fil-ħila ta' Piju IX di jasal għall-unità. Dan kollu fil-fatt wassal għal-rivoluzzjoni tal-1848. It-qan il fl-istati papali kotor. It-teddida ta' invażjoni Awstrijaka sdiedet. It-Toskana bdiet baqbaq fil-waqt li l-Pjemonte beda jħejji biex jara kif jiddefendi l-Papa. Kmini fl-1848 il-Papa ħareġ il-proklama lir-Rumani b'kostituzzjoni ġdida li tippermetti ftit aktar demokrazija. Il-gwerra kontra l-Awstrija laħqet il-quċċata tagħha fl-istess żmien u l-Papa der ser jagħti semu b'armata żgħira. Imma f'daqqa waħda biddel fehm. Ippronunzja ruħu bħala r-rajt għall-popli kemm Taljan kif ukoll Awstrijan. Dan wassal għall-firda mal-liberali. Flulju tal-istess sena prova jsejja ħall-laqda, iżda wieħed minn ministri tiegħu ġie assassinat. Il-Papa kellu jirtira gejta taħt il-ħarsin ta' Napli. Ħatta l-karti mal-liberali u skomunika lil dawk iridu jieħdu sehem fl-elezzjoni. Għamel pjaċir lill-Mazzini, iżda hu kkundanna bl-aħrax il-liberaliżmu, il-progressiżmu, is-soċjaliżmu u l-komuniżmu. B'hekk wera kif kien fiħsibu jtemm il-pontifikat tiegħu. Roberti ġie kkundannat mill-Knisja flimkien ma' sħabu u kitbithom impoġġija fil-lista tal-kotba projbiti. Dan kien il-bidu ta' tmiem. Mill-1849 il-mixja lejn l-unità bdiet taffeċ ukoll il-poteri temporali tal-Papa sabiex tilħaq l-għanijiet aħħarin tal-unità.
Wara li smajna is-sem tal-Papa Piju IX fir-Riżorġiment, aħna ngħaddu biex nitaqgħu mal-mistieden tagħna tal-lum li huwa l-Professur Henry Frendo, id-Direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin fiħdan l-Università ta' Malta barra li huwa awtur u esponent ewlieni tas-sekli 19-20 li wara kollox jagħtu ħafna dawl fuq dak li għamilna Maltin matul l-aħħar 200 sena. Pjaċir tiegħi għal darbuħra llum li mal-mejda ta' Campus FM għal din is-sensiela ġara mill-kollattik ikonna lill-Professur Henry Frendo li kif tafu huwa wkoll id-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin fiħna l-Università ta' Malta. L-ewwel mistieden f'din is-sensiela li proprju bdejniha flimkien kien l-istess Professur Frendo u dakinhar kellimna b'mod ġenerali bħala kappa ta' introduzzjoni ħalli naraw Riżorġiment u Malta jekk hemmx paralleli bejniethom. Matul ġimgħat li għaddew mhux talli m'hemmx, talli ma tiqafx titkellem fuq u ddur fejn jiddur bil-mistednin kollha li ġew dejjem issib aspetti li bikkemm tistennihom jew ma tistenniex li f'Malta llum fis-sena 2011 150 sena wara l-unità anke saret bidla tant kbira li 50 sen ilu meta kien hawn ċentenarju ġifieri tal-unità għal Malta taċ-ċentenarju kien xi ħaġa kbira ferm. Tant li kien hawn wirja l-belt intella bil-parteċipazzjoni tal-ambaxxata u l-Istituto Kulturali Italjan u kien hawn festa sħiħa kważi, u kont se nibda minn hawnhekk jiena. Għaliex din il-bidla kbira? F'Malta illum u 50 sen ilu f'dak li għandu x'jaqsam mal-influenza Taljana f'Malta. Hija kbira sa ħarġu l-ktieb wara tliet professuri, żewġ professuri Taljana u Vincenzo Bonello, fuq din il-wirja biex ikomplu resqu u jwessaw l-idea tal-Maltin sa hemm miktub il-diskors eżatt il-Maltesi sono Italjani. Hemm frażi partikolari.
Sono stati
forse. Le di kienet fil-preżenti, ġifieri 50 sen ilu.
Furono.
Kienet għada sono Italjani. Ara kemm kien hawn influenza kbira Taljana. Illum jekk nagħmlu naħseb sondaġġ nduru mal-ċittadini tal-lum fuq l-Italja tneħħi dawk li qabżu l-45 sena bil-kemm isegwu il-programmi Taljani. għasadhom jitkellmu bit-Taljan it-tfal bħalma kienu għadhom.
Jitkellem fit-Taljan, sfortunatament, li fil-fama tiegħi naturalment dak li dejjem ridu l-Ingliżi, ġifieri l-kolonjaliżmu rnexxa.
Wara li telqu rnexxa kollu.
Il-kolonjaliżmu rnexxa li ġara u li l-Ingliż mbagħad sar lingwa internazzjonali minħabba l-imperializmu u l-globalizzazzjoni u l-Amerikani prinċipalment.
Ġithom ix-xoqqa f'moxta.
Ġithom ix-xoqqa f'moxta u l-internet, eċetera. Però mill-punt di vista Malti, għax il-ġara milli kollati kanna ġara f'Malta, yes, għalija u l-Italja. Dik il-ġara.
Dik l-ikbar ġara ta'.
Mhix ir-Renju Unit.
Le, anzi,
mhux l-Atlantiku, mhux il-British Channel.
L-interruzzjoni nordika kważi l-Ingilterra.
Ma interruzzjoni dejjem dik il-problema u l-ikbar problema kif nara jien fil-futur biex qed jipprova joħloq viżjoni għall-futur li se nipprova niddiskutiha f'dak tip li niskalla jrid, i x'baqa' minna di u kif effettwat fil-verità il-livelli ta' kultura u l-manieri ta' ħsieb tal-Maltin għalmenu ta' dawk li kienu jaħsbu u jikdbu.
Li hija mistoqsija oħra.
Kbira.
Kemm kienu u minn huma.
U x'effett kellha psikoloġiku kważi da. Iġifieri dik l-interruzzjoni kif se jaħtilha tajjeb int. Illi saret permanenti, qasmet, ħarbtet, disturbat kontinwità ta' 5 sekli jew iktar. Illi fihom kellek lingwa kulturali, pubblika, uffiċjali illi titrasmetti l-ħsieb u s-sentiment minn ġenerazzjoni għall-oħra, di ġiet interrotta, kif ġew l-affarijiet, l-interruzzjoni ġiet kważi ossifikata, kważi konsolidata, permezz.
Maħduma biħsieb ukoll.
Ma ġietix xoqqa f'moxta wkoll għaliex għaliex wara l-gwerra mbagħad u bit-teknoloġija.
U l-fatt li l-Italja ġiet kontrina fil-gwerra. Ta' tad-daqqa tal-mewt ora.
Kważi tal-mewt, però stranament, anke wara l-gwerra kien hemm residu konsiderevoli, kważi inkredibbli.
Forsi bit-televiżjoni.
Fil-57. Qed naħseb pereżempju kif Nerek mitispiċċa prim-ministru fil-1950. Uħed kien jistenna li meta l-partizzjoni sta jerġa' jitfaċċa wara l-elezzjoni, wara li konna ġbana naqgħu bala l-ġofina u ta' ma jitlax. Mhux isib każ tal-oppożizzjoni. Jiġifieri kien hemm xi ħaġa jiena ngħid li tmur oltre mil-lingwa, naħseb li l-lingwa hija daqsxejn ta' miżnomer.
Ir-ruħ tal-Malti.
Kien hemm dak li hu Taljan fir-ruħ Maltija, hu jiġifieri s-sentiment, l-affinità, l-ekoloġija.
Il-Latinità wara kollox.
Latinità, Kristja Kattolika, Ruma. Ruma kien qed tisser ħafna xorti għall-Malti tisser il-Papa, biex tisser biss Vittorio Emanuele, biex tisser biss Riżorġiment. Ukoll ma qed tisser ħafna xorti. Post fejn ħafna nies kienu jmorru jżuruh, jmorru pellegrinaġġi, ħafna nies imorru jistudjaw Napli u Ruma. Bil-fors li kien hemm xi ħaġa iżjed profonda milli tagħti fil-għajn, milli tara fil-wiċċ. Bil-fors.
Kienet irruħ il-ġisem għal-Malti. Għax għandek il-Knisja u għandek l-arti, għal-kultura, medicina. Kulħadd jistudja hemm mużika kollox.
Naħseb jiena kien hemm affinità ikbar milli l-Ingliżi kienu lesti li aċċettaw. Fil-fatt, f'da xogħol li ħireġ issa ħaniċċita anki kummentarji ta' Ingliżi inkwitati ġifieri bdew jgħid isma' dawnna għandhom iżjed simpatija milli konna naħsbu ta' daw kontra tagħna iktar milli konna naħsbu li huma Maltin.
Speċi bdew jewżlu dak il-battalion karwana u sħabu.
X'ħan nagħmlu daw għax ma ħadmitx l-affari, għavolla għanna morru duru l-kappillani u għet u jħet l-gvernatur.
U għet għalek sfurzaw għara snin 1870 l-em, sfurzaw sistema Angliża bl-Ingliż, isom Abdul
Qasim tal-lingwa. Ma dak 30 wara li kienu l bombardjaw ġenerazzjoni
fuq mit
u jerġa' jiskanta u jissorprendi ruħu li daw għaw iktar kontrina milli konna naħsbu. Xi tfisser kontrina għalla bissja għax daw paranoiċi kienu. Jekk xi ħadd ma jgħix jassir eżju sej ser jew jitkellem jew jara Dante Alighieri. Aħħa kontrina hu. The other, he is the other. Mhux Ingliżizzat. Għaddu ma li biss s-sura li nishtuħa ħana, li nishtuħi jilbes ħana. Taqra l-Edward Said, per eżempju, Orientalism u Culture and Imperialism, daw l-lum, ċettati, post-kolonializmu, pero diskors post-koloniali f'Malta għal limitatismu. Kważi non eżistenti.
U ma nafx fil-verita kemm fil-fatt il-lum 2011 tħallna fil-post-kolonializmu 100% fis-sens li tajna għal kollox mill-kolonja li konna, jew mill-Ingilterra li konna, kif qatt inti preżenta ħall-Ingliż malajr wara li ħadna l-indipendenza u beda jieħu fama internazzjonali, għodda internazzjonali.
Strument.
Għal ħafna nies kienet estensjoni tal-Ingilterra għadha hawn fil-mentalità, forsi qed nesaġerana ramma.
Sa ċertu punt qed teżaġera għaliex iktar anki probabbli l-iktar gazzetti li għadhom bihaw sallum bil-lisin Ingliż u l-gazzetti li kienu kontra t-Taljan u li kienu favur.
U li kienu favur l-Ingliż.
Tal-istess proprjetari più o meno.
Ekku, jiġifieri dik l-aġenda bidlet li xesna ma ħriġniex mill-kolonja Malta.
Ma anki meta inti tiġi biex tesprimi ruħek bil-lisin li inti qed tipprova tikkritika mhux tant bħala l-sien imma bħala strument ta' oppressjoni, ta' assimilazzjoni, diġà hija fi żvantaġġ. Għas qed tuża l-istess il-sin illi bih intrittajt li dak kien strument ta' oppressjoni. Allura diġà nofs il-battalja mitlufa.
Biss naħseb il-Maltin li rriedu jirreżistu din il-brainwashing biex ngħidulek dana il-ħasil tal-imħuħ. tard is-seklu 19 u bidu tal-20, naħseb bil-fors kellhom jużaw dak l-irsien Ingliż biex jirribattu l-argumenti ta' l-istess kolonizzaturi. Niftakarni naqra ġifiri passaġġi fejn jgħidlek jekk ma nkollniex kapaċità nħaddmu l-Ingliż, ma nistgħu qatt nargumentaw x'inhija l-Italjanità tagħna, kważi meta tgħidha di tistona.
Kif ġieli kien hemm inqal fil-Kunsill tal-Gvern, ġifieri qed jikkwota Stuart Mill fuq il-Representative Government u l-Mill u l-James Mill fuq l-idea x'inhi l-libertà. Jekk il-Gvern huwa għal min hu gvernat, mhux fl-interess ta' min qed jiggvernah, mela l-Ingliż jekk ma jafux bit-talenti tal-moħħ, ma jafux bil-marti tal-moħħ. Mhux aħna tagħmlu lingwa tagħhom. Daw għal min qed jiggvernaw għalina jew għalihom. Ovvjament ir-risposta hija għalihom. Imma hija kritika intelligenti ħafna dik, ħoss by your own better qed tgħidlu mela tajjeb int komand komm Stuart Mill qed jitkellem fuq il-libertà. U tiġu hawn u tgħidu tbiddlu dak li nagħmlu aħna minn ir-referenza għal dak li nixtiequ aħna. F'pajjiżna, dak hu l-argument. Who governs? Dal pereżempju dal għandek il-famuż who governs.
Imma alla fine huwa l-interess ta' min jiggverna li joqgħod jara x'inhu mal-bżonnijiet ta' dawk li qegħdin taħtu. Fil-mentalità tal-kolonjaliżmu.
Skont kif jinterpreta l-interess strateġiku tiegħu, jekk tara x'għamlu l-Ingliżi f'ċipru għadu iktar attenti, għaliex dawk kien jitkellmu bil-Grek, ovvjament kellhom il-Greċja dipu għadba, fil-fatt iktar bot kienet il-Greċja mhijiex ċipru milli kienet Malta mill-Italja ħafna iktar bot. U hemmhekk forsi żbaljaw bil-maqlub għaliex baqgħu għaddejjin bil-bradar Grieg jtiru kollhom kien, meta ġew assjum fit-tertu għandu spiċċa l-dar tal-gvernatur marru ħarqha. Mbagħad ħadulhom il-Kostituzzjoni ma rġgħux tajjilhom. Indipendenza, speċi ta' indipendenza żammu żewġ bażijiet militari sovra. Daqs Malta.
Daqs
Malta dawk.
Forsi għaliex kienu għassa ħafna jew konxi pjuttost tal-kultura Griega li hija ħafna kbar minn tagħna li konna erba' minn nies jitkellmu xi forma ta' Arbi bl-isqalli miegħu isom.
L-Ellenizmu, il-klassiċi.
Appuntu, isu kienu konxi iktar hemmhekk l-Ingliżi minna li kultura tagħna ma bdewx jikkalkula
wara. Jiena naħseb li l-Malta kien isu aktar bħala fortizza minn Ċipru, għax Ċipru asport panniżma kellhom.
U mhux strateġikament post. Adattat da smalta ħana
il-vant, sentinel of the east.
Il-ġara mill-li kollattik. Illum il-professur Henry Frendo jgħat jifoka fuq l-italjanità ta' Malta fis-sekli 19-20 u b'mod partikolari fuq il-politiku li l-aktar rippreżenta din l-italjanità Nerik Mizzi. Komplusima il-ġara mill-li kollattik. Niġu għall-italjanità, aħna nafu li fil-waqt li l-Maltin bidew kważi kważi jġildu ġlieda ta' sopravvivenza li jżommu Italjan, ma kienx isa gost jew għażla opzjonali kważi, isma' ħanżommu mal-Italja x'viċin tagħna, imma x'kienu jħossuhom Taljani. Il-Maltin kienu jħossuhom kulturalment Taljani.
Toqgħod attent minnha dik, il-Maltin kienu jħossuhom ħafna Maltin, il-Maltin speċjalment li kienu marru l-iskola, kienu jafu jiktbu jaqraw bit-Taljan, u forsi xi ftit bil-Malti, u forsi xi ftit bil-Malti.
Memmu Italjan kienet il-lingwa naturali li biha jesprimu
l-lingwa kulturali.
Tal-kidba, ekku.
Kienet il-lingwa letterarja, kienet ukoll il-lingwa uffiċjali, il-lingwa tal-irati.
Kienet ġemż mill-kavalli.
Dak il-kuntratt minn qabel, jiġifieri wirt kulturali enormi, jew li għall-gżira daqshekk żgħira. Kienet xi ħaġa jekk taqra għax imbagħad kien hemm kellu interess ukoll jistrumentalizzati, imma jirreferu għaliha bħala l-lingwa li permettiet iċ-ċiviltà għall-Maltin, li speċi tagħhom l-Ewropjanità li permettitilhom jaqraw.
Huwa pont.
Jitalmu.
Fil-fatt hija ħafna iktar milli akkwistata irtet minn ġenerazzjoni għal-oħra ta' nies li kienu ta' ċerta edukazzjoni u ta' ċerta prestazzjoni lej il-barrani jew lej
l-Europa. Lej il-kontinent.
Iġviri, aħna qas nistgħu ngħidu daw kienu fissati fuq l-Italja, daw kienu ossessjonati.
Qabel ma kienet teżisti l-Italja?
Appuntu. Qabel l-unità. Qabel l-unità.
Ħafna qabel.
Iġviri, dik kienet parti mis-sistema.
Xek il-lingwa franka. Il-kavalieri il-lingwa franka kienet Italjan.
Kienet Italjan.
Apparti li fil-Mediterran kienet Italjan. Italjan insomma ħawad il-Malti kienu jiftehmu bejn.
Ħaġa estranea għal-Malti li kien kolt li qed juża Taljan bħal-mamlu l-missirijiet tiegħu kollha l-sekli sħaq.
Le, it-Taljan bħala lingwa kulturali kienet internalizzata fil-Malti. Il-Malti. Kienet speċi ħaġa aċċettata naturali. Waħda minn l-affarijiet impressjonatni meta kont qed nistudja iċ-ċimiterji f'New Orleans. Lużjana kienet
franċiża f'dan każ imbagħad.
Kienet Spanjola u mħalta franċiża. Imma waħda mir-riċerki li nippubblika xi darba x'għandi pataffju materjal huwa l-istatilier tal-Malti fl-Lużjana fid-Deep South jiġifieri li kien ħafna qabel minn dak li jaħsbu l-Malti li marru l-Amerika. Li marru l-Amerika mhux Detroit, Detroit ħafna wara marru, l-ewwel marru Lużjana u taret fiċ-ċimiteri, plakki, pereżempju Karlo Xwiereb, Italjanu di Malta. per esempio Enrico Frendo, italiano.
Niente di
meno,
insomma,
vicino. Il Dau già in Cimchiens, perché io partivo in Cimchiens, ci parte da dire.
Ti localizza geograficamente, no, lo fai no. O Malta, a me che tu ricordi indirettamente, Malta, io parti nel Xeyer, li Dauro, nell'Italia.
O le Malta, hatmela fmini, ma l'Italia fmini. Ti permetti le certa identità, certe identificazioni, li da clicco. Mi sembra che le mai tenti, il Maroc.
Fija dik l-enfasi li jena minna ta' fuq.
Mux mill-Libja jien.
U naħseb li ma' Madrid qed tagħti punt ta' referenza kulturali, ġeografiku u etniku.
U etniku.
Jiġifieri kien fija sens. U hemmhekk qed nitkellmu f'liema żmien eżatt.
Qed nitkellmu fil-bidu net tas-seklu 19, 1820, 1830. Għaliex l-ewwel Maltin skont jien li marru Louisiana, l-ewwel li wasal naħseb griema 1780. Min ħafna. Pioneers daw
pioneers. Ma użawx ir-rotot Ingliżi biex waslu hemm.
Le, via Spagna, via Francia.
Falma che name la zoppa Ardoli Mar l'Argentina, esatto, da Cristi. Interessanti. E in giù al partiti. Il partiti politici nafu li twildu proprio fdil-atmosfera li kon nispiegaw li kif inti poġġijinna u xejn.
Dak nipprova ngħid.
Kemm għandha sem l-Italja fil-formazzjoni tal-partiti Malti?
Italja bħala stat?
Attwelit. Mhux bħala stat, għax kien qed daqqa stat kważi meta bdew. Imma l-influenza kulturali kbira taljana u anke politika wara kollox għax għalkemm ma kienx stat, imma kemm kien hemm movimenti dejjem għaddejjin minn taħt wara r-Rivoluzzjoni Franċiża dawn ma qataw xejn. Kemm għenet dil-italjanità biex twildu l-partiti Maltin?
L-italjanità kienet il-mezz biex tirreżisti l-impożizzjoni antikulturali.
Anka bissaħ ta' l-eżoli qed nassumi.
Mhux biss ekonomika. L-eżoli wkoll, l-eżoli kellhom effett fuq in-nies kolti, però tinsiex li l-eżoli ma kinux biss Marġinjani, l-eżoli kienu wkoll Borboniċi. Jiġifieri li kellhom in komuni dawk li kienu Taljani, li kienu jitkellmu bit-Taljan u li ġabu magħhom kultura Taljana. Imma ideoloġikament kienu apparti. Però ġew ġo Malta, ġew dal-post żgħir.
Żewġ naħat tal-Munita wara kollox daw taw lil Maltin ċans anke joħorġu ċertu bilanċ.
Jiena waħda mill-affarijiet li vera oġbitni kienet twissija tal-isqof Paċe Forno minn għalija. Fiżmin ir-Riżorġiment eżaħ ħafna minnhom ma kinux ortodossi la fir-reliġjon, la fil-imġiba tagħhom, la fiż-żwieġ. U dak kien ħareġ twissija għalhom għodu attenti lil Maltin. Għodu attenti minn daw in-nies li qed jiġu f'Malta li jitkellmu l-lingwa tagħkom. Taljan jiġifieri.
Qed jitkellmu baxx baxx qed itwilkom.
Allura jistgħu influwenzawkom qed jitkellmu l-lingwa tagħkom, però m'għandhomx l-istess mentalità tagħkom kattolika. Għodu attenti u twissija.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li ż-żewġ partiti jew ż-żewġ taqsimiet ewlenin tal-partiti wara kollox baqgħu ma nasallhom, prattikament kellhom it-twelit tagħhom f'daw snin tas-seklu 19 l-ewwel eruq tagħhom, ispirat minn daw l-eżoli ta' kull naħa, biss ptir wieħed li jirreżistu lill-Ingliżi sa ċertu punt, għalkemm naħseb wieħed minnhom meta żviluppa Strickland, eċetera, seta' kien ukoll appoġġ.
Hija tipoloġija fit-teorija.
Nagħmilha ħafifa forsi.
Fit-tipoloġija tal-imperializmu din magħrufa ħeġ jekk taqra l-Albert Hurani, pereżempju, History of the Arab Peoples. Imperialism and reform. Imperializm and nationalism. Jiġifieri din l-assoċjazzjoni l-imperializmu jipprova jgħidlek isma' aħna l-progress. Aħna bħal niċċivilizzawk. Aħna progressivi. Jekk inti kontra tagħna inti retrogradu, inti reazzjonarju.
Ma tix tiftaħ.
Għax aħna nies iċċivilizzati mhux intkom. Aħna ġejnaw biex nalmukom kif għandkom iġibu ruħkom politikament, ekonomikament, biex nalmukom kif issew bastiment, kif tużaw l-ispaner. Issa, dik għax inhi hija eġomonija. Eġġibulija tal-poter u kif jgħid fukoh u fejn hemm il-poter hemm ir-resistenza.
Intom tiġu aħjar u ħniqblinna fik li mieħor.
U di darba minnhom jgħidha sfaċċatament. Wieħed mill-gvernatura għal speċi dawax minn ngħidulhomx fiċċhom aħna li. Aħna dawn irduhom jitalmu jekk jagħmlu hekk għax jagħmlu lilna x'għal hekk iridu hekk għandha bżonn. Qodulhom allowża u ngħidulhom biex niċċivilizzaw biex niċċivilizzaw.
Ejjew bħalna u qablu trid.
Jaqduna.
U fil-fatt għalhekk il-Knisja qatt ma ħablu rashom imissuha b'mod li nafru l-Maltin.
Għadu attenti, għadu attenti.
U naħseb kellhom żewġ kejlu kollu vera l-Ingliżi għaw Malta kif kienu jittrattaw il-dawk li kellhom ċerta skola, ċerta kultura, u allura ridu konverżjoni fuq dawk, u l-dawk li huma l-massa tal-kampanja ħanajnu l-omek.
Kif jgħid Raymond Williams, u li kien jiddisprezza ħittermu massa, għax massa hija xi ħaġa li proprju tiddenigra lill-persuna, issa m'hemmx il-persuna.
Numri.
Merħla. Ovvjament imbagħad tiddaħlet id-demagoġija populista illi tal-kelma massa. Imma Raymond Williams fuq l-aqwa nies li kiddu fuq il-kultura letteralment jiddisprezzaw l-użu tal-kelma massa bħala insult lill-persuna u lill-gruppi ta' nies li kienu dawk li kellhom biżejjed edukazzjoni u biżejjed sens ta' indipendenza biex jistgħu jqogħdu fuq saqgħu ma jgħidu isma' ħejja skużi ta' minn batalik. Kif se toqgħod tgħidilna x'nagħmlu ma nagħmlux. Jew kif titħallas iktar minn jien meta jien nagħmel ix-xogħol doppju tiegħek. Jew titra trattani esni jena xie esser inferjuri għalik.
Tensiex li maħħom naħsumi jena daw l-Ingliżi kellhom modda oħra, kellhom dawk li aħna llum rimennu naqra bax ngħidulhom laqa. Dawk li kienu qed jgħixu minn fuq l-Ingliżi jew qed jispiraw li jieħdu promozzjonijiet jew pożizzjonijiet mal-Ingliżi jew fin-negozju jistgħu javvanzaw bis-saħħa tal-Ingliżi. Naħseb dawk kienu parti mill-lodda importanti.
Skur importanti. Kieku ma kienx dik.
Għara,
l-Field House Economics and Empire. L-Ingliżi permezz li Malta kellha port għalhekk għatlek differenti minn Ċipru. Ċipru ma kellux port. U Malta mhux biss kellha port, kellha deep water harbor, jiġifieri tajjeb għan-navigazzjoni fejn jistgħu jitlu vapuri, fejn tista' issew il-vapuri.
U tħalli hawn u titlaq bl-affarijiet.
Fejn tista' tankra, fejn tista' żżomm flotta sħiħa. Flotta sħiħa taf x'qed tgħid erba' vapur. Dawk kollha bil-nies abbord, jiġifieri jinżlu l-art, imorru jixtru, jixtru l-birrej, jagħmlu bżonnijiet kollha tagħhom.
Li ekonomikament swit ta' ġid il-pajjiż ħanajdu
hekk. U żgur, iva ma.
Kien hemm simpatija lejn dal-ġid.
Bl-Ingliż, he who gives dominates, min jagħti jaħkem. Min jaħstri kmanda, u xek nixtri, għet nirredik servilu dipendenti, għet xinti fl-axħar mill-axħar il-bidem jtjiex. Jtjiex bil-ħobs u koll. Jinnajt li mux bil-ħobs bis jtjiex il-bidem, kif jgħajt Kristu ċifi. Dik il-ġli da kienet, u meta fortunat għamit sidar bal-ġoċen bel-ek għallu kostruzzjoni, mux kostruzzjoni, għaxu għahna għasna skjafja, b'taħseb l-għallu da l-Inglis. E, għallu ċiftu l-għek, għallu ma tanċ, esni jtnak, sek skjafja, ta' kien għaxin bacċa, biex jtmejl biex ġifiri.
Tanċ il-bilġo.
Għet mux zaqek minn bleja, xinti tajt bi għalin skjafja, ringrazzja l-għalla, u tar kubtejk, tallit majtek, tallit majtek, biex timla l-ħaus la fejn, biex
Il-ġara mill-li kollatti. Illum il-professur Henry Frendo jgħat jifoka fuq l-italjanità ta' Malta fis-sekli 19-20 u b'mod partikolari fuq il-politiku li l-aktar rappresenta din l-italjanità Nerik Mizzi. Komplusima il-ġara mill-li kollatti. Fejn impoġġu Nerik Mizzi? Nerik Mizzi jibqa' magħruf naħseb bħala l-iktar esponent politiku Malti tal-italjanità. Issa fl-isfond kollu li qegħdin ngħidu kif twielet. Kif tfaċċa fil-ħajja pubblika?
Nerik Mizzi tfaċċa fil-ħajja pubblika ftit qabel l-ewwel gwerra, għax twilet fl-1985 minn għalija. Kien bin Fortunato Mizzi, jgħidu l-padre della patria, pater patria.
Kien diġà beda l-ħajja politika.
Għafil il-movement nazjonista, kontra l-anglicizzazzjoni, kontra l-assimilazzjoni, eccetera.
Resistenti, kważi.
Inti kellek żewġ elementi, għaliex ġenerazzjoni wara l-oħra ta' din l-influenza soċjo-ekonomika u anki ideoloġika, imperialista, eccetera. Ġiet toħloq klassi ġodda. U l-Ingliżi kellhom interess li joħolqu klassi ġdida. E kista jkun klassi ġdida li ekonomikament ukoll għandha ċerta stabilità, ċerta vijabilità, biex tkun tista' tikkontra. Proponi biex topponi l-klassi l-oħra li kienet
l-klassi l-oħra. Tappoġġa l-Ingliżi.
U biex indawarhom kontra dawk li kienu qed jopponuhom.
Tiżra żerrija li ħassiba l-quddiem kontra dak l-oppożizzjoni li.
Dividet impera. Ħassam, ifret u kkumandaw. Ħassri fi, jeni xina, naħseb li dikka kell effett trement, l-psiki kważi Malti u l-atteġġamenti
għax dualizmu.
Ġenerazzjoni wara l-oħra dak li jkun jiret mhux sempliċiment idea, jiret ukoll forsi iktar mill-idea, jiret dispożizzjoni. Atteġġament ta'
naħa l-oħra.
Ta' magħna u ta' kontra tagħna. Imbagħad kien hemm inkellu interess li dinha t-tip ta' dualità jankra u jkattara u jkabbara u juża bħala mezz anzi għal mobilizzazzjoni partiġana, politika, biex issaħħa minn il-pożizzjoni tiegħu u javvantaġġa l-sitwazzjoni tiegħu. Ħasra. Jiena ngħid li kważi kważi konoxxenza tagħha minima mens. U meta ħejġiet li fejn ġineri Mizzi, jiena l-ħaġa li għandek fejn ġineri Mizzi minn qed nisir, nisiru kien il-fundatur tal-Partit Nazzjonista. U ommu kienet minn Marsilja kienet titkellem bil-Franġis u bil-Italjan, anke fid-dar, familja kosmopolita, siru kien għawċi, għabli kien għawċi. L-ewwel ħaġa għawdex kien hemm elementi ta' kosmopolitanizmu, jekk tara pereżempju l-istorja tas-seminarju ta' għawdex, ta' kienu jibattu nies mill-Italja, minn Qallija, minn Napli. Ara kemm kien seminarju tajjeb kien hemm il-Ġiżwiti Italjani. Kien hemm ċertu sens kosmopolita, kontinentali. Mhux imperjali, l-affinità u dik ir-rabta li kienet ġejja mis-sekl qabel. Ġiet iżjed internalizzata bil-riżorġiment u b'daw it-tipi ta' assoċjazzjonijiet. X'rin Erik Mizzi twila dik it-tip ta' familja, x'rin omu pratikament Taljana. Naħseb li jiena hekk kif strikt l-għan missieru kien Ingliż, kaptan tan-Navy. Differenti, ma kienx maġistrat, kienx avukat, ma kienx mis-seminarju ta' għawdex.
Anzi,
kien Royal Navy u kellhom kastell l-Ingilterra daw.
Li ma taħseb kienet il-vettura li l-Erik Mizzi l-iktar proġettatu daqshekk fil-ħajja politika li għamlet differenza, għax dan ma kienx wieħed minn daw li twaddbu fil-ġemp, imma da beda jifforma l-opinjoni ta' ħadd ieħor.
Minn kmieni beda jifforma, anke meta kien għadu studenti ġifieri, jiena pruvajt nirċerka daqsxejn ukoll għax anke twaqqef tal-ġovina Malta pereżempju, mitqallef is-seklu fejn kellek diżgwid kbir dak iż-żmien, lek kemm se kwistjoni tal-lingwa fin-1903 għadunna l-kostruzzjoni Ingliżi, ġejna koppji ġifieri, fil-ġilda kollha li kien hemm il-missieru għalwieħed, għall-gvern rappreżentattiv. Meta daw bdew jużaw il-gvern rappreżentattiv, għal dusma hawnhekk għatana, aħna qegħdin maġġoranza. Jekk se tagħmlu id-dawl u d-dranaġġ fil-kottonera, ħarġu ħintkom biex aħna. Aħna mhix interessati li ntukhom il-flus biex talbu l-Ingliż fis-skejl tagħna. U da bil-mezz li kellhom ridu jġieldu fejn tal-għedu mela mhux ħana pprova d-dranaġġ l-ispiża ta' dranaġġ tu daħalsu intkom. Eġi għalikom qed tagħmluha mhux għalina għall-Baħrin. Argumenti ta' dak tip tal-ambjent jilek.
Tgħallem is-sena.
L-ambjent eħe dak l-ambjent li fejn pereżempju darba minnhom bil-lejl arrestaw xi tletin nazzjonalist kienu x'tefgħu laxtu fuq l-istatwa ta' Reġina Vittorja fil-Pjazza Reġina. Dak l-ambjent hemmhekk issawwar u mar l-Università ta' Malta fejn kellek l-istess mentalità l-imperjalisti u l-pro-Ingliżi qabel l-ewwel gwerra kienu Waħda jekk għadhom? Mbagħad fil 1907 ma jistudja l-Italja. Gradwa Malta, mbagħad ma jistudja Ruma. Ruma!
Dik l-ikbar formazzjoni.
Ma marx Londra, dak se ġiżmu da Savona batuħ Londra, scholarship l-Ingliżi.
Għall-pulicinza, l-edukazzjoni.
Inglot, stess batuħ scholarship. Daw qed joħolqu klassi oħra. Illi hija jistgħu jaħdmu x'dan jridu jaħdmu kif jgħid Robinson. Sar teorija ta' kollaborazzjoni ta' Ronald Robinson. Mingħajr kollaboraturi ma tistax tiggverna kolonja, irid ikollok in-nies li tista' serraħ fuqhom. Biex tużuhom intamelek għarint li kampoġġikaw li kampoġġikel.
Hija strateġija.
Hija strateġija. Ma dak li jkun, per eżempju Savona, tifel ta' biljetti nar tal-Manuel. Kieku mhux għax kienu l-Ingliżi li taħu daċ-ċans da. Probabbli kien isir biljetti nar kollu. Fil-fat daħal fir-reġiment, daħal li għallem l-Ingliż fir-reġiment, kien reġiment il-skulmaster.
Fil-Kastaner hekk mitsir fatt istudja l-Italja, xorob mhux biss l-istudju tiegħu, ma xorob l-atmosfera kollha.
Ħames snin,
eh?
Erba' snin ruma, ma tandek sena urbino fej gradwa fil-liġi, liġi ċivili, fi żmien l-okkupazzjoni ta' Tripolitania u ta' Ċirenek. Perjodu fej qed forma nazzjonaliżmu Taljan, Corradini, eċetera.
Temmu l-ewwel parti ta' din l-intervista dwar Nerik Mizzi dwar l-Italjanità ta' Malta li huwa ppreżenta mal-Professur Henry Frendo, id-direttur ta' l-Istitut tal-Istudji Maltin Federal Università ta' Malta. Ġimgħa d-dieħla nissuktaw u nagħlqu din l-intervista u għalhekk se kemm neġgħu ta' opanut minn tiegħek minn naħa tiegħek ċar xwiera pinsel.
La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, ti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa, quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, oh, tutto da perdere. Si tratta di scegliere di andare, e la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri, e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.